kun sagalee Ameerikaati. Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo jalqabeera kunoo. Daawwattootaafi dhaggeeffattoota sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo bakka jirtanutti baga nagaa taatanii. Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo raadiyooniidhaaf televizyiiniidhaan akkasumas toora miidiyaa hawaasaatiin magaalaa Washingtoon DC irraa kan isinii dabarsu qophii guyyaa har'aa roobii waxabajjii 26 bara 2024 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo waxabajjii 19 bara 2016 qabatee dhiyaatee jira. Galgala kana kan isin keessummeessu Bafqaaduu Woradaati. Qophii keenya galgala kanaa keessatti paarlamaan Itoophiyaa seera itti fayyadama lafa dhuunfaatii fi hawaasaa ilaallatu raggaasisuu isaa hirmaattonni gumii nageenyaa naannoo Amaaraa keessatti magaalaa Baahir Daar keessatti taasifamaa turanii namootan sababa nageenyaatiin walqabatee hidhamanii akka dhiikamanu ibsa baasaniin gaafachuu isaanii magaalli Naayiroobii har'a tasgabbooftee ooluuse akkasumas qophii torbanii dimokiraasii dabalatee dhimmoottan adda addaa irratti xiyyeeffatan argaa qabna. Amma xumura sagantaa keenyatti akka nu wajjin turtan isin affeera. Amma gara oduutti darbina. Tujube.
Akka mooltan hordoftoota keenyaa oduu galgala kanaa kan isin dhageessisu an Tujubee Horaati. Faayidaa uummataaf jecha qabiyyee lafaa kan itti gadhiisamu, hirpha kaffaluu fi kanneen lafa isaanii irraa ka'an deebisanii mirga of ijaaruu, kan murteessu, labsiin fooyyessu mana maree bakka bu'oota uummataa Itoophiyaan raggaasisame. Labsiin sun hirpha baasuu gama laaleen mootummaa federaalaarraa gara bulchiinsa naannoleef magaalaaleetti dabarsuu dabalate jijjiirama dhimma murteessuu waliin wal qabate illee baasee jira. Kunis miseensota mana maree bakka bu'ootaa biraa gaaffii kaasiseera. Labsiin kun waggoota shan dura labsii lakkoofsa 1161 muraa 20-11 fooyyeffamni kan irratti taasisame yoo ta'u kibxata kaleessaa waxabajjii 18 bara 2016 mana maree bakka bu'ootaatiin sagalee irra jireessaan raggaasifame. Kanneen misoomaaf jecha lafa isaanii irraa kaafamaniif hirpha baafamu waliin wal qabate ijaarsa misooma bu'uuraa mootummaa federaalaan raawwatamaniif ijaarsa tajaajila hawaasummaa irratti dhiibbaa inni uumuuf yeroo gubatu hambisuuf yaadamee kataasisame labsiin fooyyessuu kun itti gaafatama hirpha baasuu qaamotii bulchiinsawwan naannoof kan magaalaaleetti dabarsee jira. Qabiyyeen lafaa akka gadhiisamu kan ta'e hojii misooma bu'uura mootummaa federaalaan raawwatamuu fi babal'isuu tajaajila hawaasummaaf yoo ta'u hojichi kan keessatti gaggeessamu aanaa yookaan bulchiinsi magaalaa hirpha abbootii qabeenyaaf baafamu kan qabeenyaa deeggarsa namoota misoomaaf jecha kaafamaniif beenyaa miidhaa dinagdee hariiroon hawaasummaa adda citu miidhaa qorqalbiif baasii ba'u baasuudhaaf dirqamni akka irra jiru murtaa'eera. Wuxnee fooyyeffama labsii kanaa kanneen qopheessan koree dhaabbataa mana maree keessaa tokko ka ta'e koree bu'uura misooma magaalaaf dhimmooti geejjibaaf dura teessuu kan ta'an aadde Shawwiit Shaankaa naannoleen deeggarsa mootummaa federaalaa biraa argataniif galii ofii isaaniitti dabalee hirpha kana baasuuf bajatii yaada keessa galche akka qabamuufis tuqaniiru. Fooyyeffamni kun labsii kanaan duraarra ka ture abbootii qabeenyaaf seerawwan fayyadan kan duubatti deebisuuf dhimmootii hirpha baasuu gara naannoleetti naannessuun dhiibtaa mirga namaa dhaqqabsiisa jechuudhaan daayirektarri kutaa mirgootaa kan koomishina mirga namaa Itoophiyaaf mirga hawaasaa Dr. Brightman Gabra Mikaa'el dubbataniiru jedha gabaasii Kennedy Abaata Finfinneerraa erge.
Hirmaattonni gumii nageenyaa naannoo Amaaraa keessatti taasifame hoggantoota siyaasaa, gaazexeessota, beektotaa fi namoota adda addaa rakkina nageenyaa naannicha keessa jiruun walqabatee hidhamanii jiran akka hiikaman ibsa waloodhaan baasan keessatti gaafatanii jiru. Walgahii guyyaa lamaa fi magaalaa Baahir Daar keessatti taasifame irratti namootan hirmaatanii ibsi waloodhaan baasan kun akka jedhetti tarkaanfiin namootan kana mana hidhaatii hiikuu sochii naannicha keessatti nageenya buusuudhaaf gochamaa jiru kan gargaarudha jedheera. Waa'ee hidhamtoota hiikuu irratti namootan walgahii kanarratti hirmaatanii fi mootummaa naannichaa gidduutti waliigalteen jiraachuu isaa irratti wanti ifatti ibsame. dhabame hinjiru nanno amaratti direktera komishini mirgana moma etiopia kantani dr alem mihrate ibsi akkana gafi komishini tiye sature kani kani komishini tiye sature in kawalfima walsimatu dajechu isani aster misgana bahir darira gaba stejirti yemmo gara hodu biratti darbinu mo umnoni nagenya erga mormitota magala kenya ke santi nairobi ke tatas fungajiru tamsasani boda magala tin tasgabote akayirsu ibsa majira tujube ora daba sakana
Mormitoonni daballi dilaalaa morman paarlaamaa biyyatti erga weeraranii guyyaa tokko booda loltoonniif poolisoonni roobii har'aa daandii gurguddoo keeniyaa irratti bobba'aniiru. Kibxata kaleessaa yoo xiqqaate namoonni ja'a yoo ajjeefaman kanneen 100 ol ta'an madaa'aniiru. Mormitoonni Nairoobii keessaa gamoo paarlaamaa gartokkee yoo guban poolisiin immoo hiriirtota bittimsuuf jecha dhukaasa deebii kennee jira. Pirezidaantiin Keeniyaa Wiiliyaam Ruutoo kibxata galgala haasaa televiziyoona irratti dhiyaachuun dhageessisaniin gocha mormitootaa kana ganiinsa biyyaatiin nageenyi biyyaa yaaddoo keessa kabuusuu jechuun balaaleffatan. Yakkamtoonni hiriira nagaa fakkeessanii uummata bakka bu'oota isaaniif dhaabbilee heera mootummaa keenya jalatti hundeeffaman irratti shororkeessummaa oofuuf yaaluun kan yaadamu miti jedhan Ruutoon. Namoota siyaasaa kamiinuu ni adamsina jechuudhaan mormitoonni sun dhaadachaa turan. Seeratumtoonni nagaadhaan bilisa sana keessaa ba'aniiru ibiddi qabates boodarra dhaamee jira. Dubbiiwwan muummicha barreessaa tokkummaa mootummootaa kan Antoniyo Guterres Steefen Dujaariik hukkara sana laalchisee yaaddoo qaban ibsanii kanneen hiriira mormii keeniyaa kana keessatti du'aniif madaa'an ilaalchisuun rifachuu isaanii dubbatan. Muummichi barreessaan kun humnoonni nagaa eegsisan hiriirtota irratti humna hammaa ba'aa gargaaramuurraa akka of qusatan gaafachuu isaanii Dujaariik dubbataniiru. Ambaasaaddaroonni biyyoota 13 miidhaaf lubbuu namaa badee laalchisee gaddatti dhagahame ibsanii qaamni martinuu ennaa hiriirri geggeessamu akka of eeggatan gaafataniiru. Aangawaan Yuunaayitid Isteets VOA'f ibsa kennaniin haala Naayiroobii keessatti dhiyeenyaan to'achaa jirra. Yuunaayitid Isteets tasgabbiin akka jiraatu gaafatti hookkara bifa kamiyyuu ni balaaleffannaa jedhan. Seeratumtoonni diinagdee akka ol ka'u sagalee 195 106 raggaasisaniiru. Seera ta'e mallattaa'uuf gara pirezidaantii Ruutootti ergamee jira. Hiriirri wal fakkaataan ka seera kana mormu kibxata kaleessaa magaalaalee Mombaasaa, Kisumuuf Naayivaashaatti geggeessamee jira.
Ayyee ammas waa'ee dhuma keeniyaa keessa jirra. Poolisiin keeniyaa gareen jalqabaa warri gara haayitiitti ergamanu achi ga'anii jiru. Dura dhaabbannaan mana murtiitii fi haalli nageenyaatiin kan ka'e kan boodatti harkifatee turedha poolisii kana achitti bobbaasuun oduu kanas tujubeet harkaa qaba dabalataan.
Poolisiin keeniyaa yeroo ammaa hookara kashlabbootaatti duuluuf akka qaama gurmuu nageenya biyyoota hedduu ka tokkummaa mootummootaan deeggaramutti magaalaa galma mootummaa Heetii Port au Prince'tti argama. Gareen poolisii jalqabaa kibxata kaleessaa gamas dhaqqabe. Baatee adoolessa darbee keeniyaan haleellaa Heetii keessaa ittisuuf humnootii sadarkaa addunyaa hoogganuuf gaafattee turte. Magaalaa guddoo biyyattii irra jireessa yakkamtoonni ka to'atan yoo ta'u ajjeechaa nama ukkaamsuuf hookara saala irratti hundaa'etu keessatti babal'atee jira. Pirezidaantiin Yuunaayitid Isteets Joo Baayiden ibsa kennaniin akka jedhanitti ergamni kun Heetiidhaaf gara bulchiinsa dimokiraatawaatti akka deebituuf carraa gaarii kennaaf. Dura dhaabbannaan mana murtiif haalli nageenya Heetii gada deemaa deemuun humni poolisii gamas dhaqqabu boodatti harkifachiisee jira. Baayiden akka jedhanitti aangawoota waraanaaf deeggarsa maallaqaa kanneen gumaachan biyyoota hedduun galateeffadha. Ergama kanaaf keeniyaadhaan kan dhufamuuf Beeniin, Jamaayikaa, Bahaamas, Beeliis, Barbaadoos, Antiguaaf, Barbuudaa, Baangiladeesh, Aljeeriyaa, Kaanaadaa, Faransaay, Jarmanii, Trinidaadiif, Tobaagoo, Turkii, UKf, Ispeeniin maqaa dhahaniiru. Yuunaayitid Isteets adda durummaadhaan doolaara miliyoona 300 akkasumas meeshaa waraanaa ergama kanaaf ta'u kan doolaara miliyoona 60 ta'u gumaachiteetti jedhan.
Dhuma oduu irratti si hundeessaan WikiLeaks Julian Assange falmii seeraa Yuunaayitid Isteets keessaa erga xumuree booda gara Awustiraaliyaatti deebi'ee jira. Kunoota oduun kunis.
Hundeessaan WikiLeaks Julian Assange iccitii waraanaa Yuunaayitid Isteets argachuudhaan maxxansuusaa erga amanee sa'aatii muraasa booda xiyyaara chaartaraa koruudhaan gara biyya ofii Awustiraaliyaatti deebi'ee jira. Assaanii xiyyaara kana Innaakoor harka mirgaasaa abootti fatee innaan ol kaasu deeggartoonni isaa buufata xiyyaaraa kan eebira fagoorra dhaabbatanii gammachuu isaanii ibsaniiruufi. Waliigalteen ministira haqaa waliin taasifame seenaa seeraa yeroo dheeraa ture xumure. Assaanii roobii mana murtii konyaa magaalaa guddoo odola kaabaa Mariyaanaa Saayipin keessatti oliyyannoo innaa dhiheeffatu haala baay'ee hin baratamneef haala ajaa'ibaa ta'een adeemsi seeraa kun xumuramee jedha oduun Associated Press irraa argame. Assaanii Iraaqii fi Afgaanistaan keessatti badii waraanaa Yuunaayitid Isteetsi katarreessu galmeelee waraanaa dhibbaan lakkaa'amaniif ergaa barreeffamaa diplomaatota gidduu of keessaa qabu maxxansuudhaan himatame. Hojiiwwansaa falmitoota mirga pireesii biraa deeggarsa guddaa kan argate yoo ta'u kunis gochaalee waraanaa silaa dhokatanii hafan saaxiluusaa ajaa'ibsiifatanii balaa inni gaazexeessummaa irratti qabullee akeekkachiisaniiru. Galmee Wikileaksiin maxxanfame keessaa tokko bara 2007 keessa helikoopterri waraanaa Yuunaayitid Isteetsi kajabanaa Haleellaa Baagdaad keessatti geggeesseen gaazexeessota Rooyters 2 dabalatee namoota 11 ajjeesuusaa viidiyoo mul'isu ture. Assaanii mana murtii keessa innaa ture huccuu uffateen innaa gadi ba'u daandiirra dhaabbatanii eegaanii ka turan haadha warraasaa Steellaa Assaanyiif abbaasaa Joon Shiiptoon haammachuun harka fuudhe. Innaa gara biyya ofiitti balali'ullee Awustiraaliyaatti ambaasaaddara Yuunaayitid Isteetsi Keevin Raageef koomishinara olaanaa UK Istifaanos Ismiis kan waliin turan yoo ta'u aangawoonni lamaan akka inni walaba ba'uuf Londonii fi Waashingtan waliin marii geggeessamu gargaaraniiru. Muummichi ministeeraa Antoonii Albaanees paarlaamaa biyya isaaniif ibsa kennaniin Assaanji Ameerikaatti dabarfamee kennamuudhaan waggoota 5 mana hidhaa keessa ture hiikamuunsa of eeggannoo obsaaf murannoo mootummaa isaaniin akka ta'e dubbatan.
Ayyee amma gara gabaasaalee keenya biraatti ceenaa erga hokkora Somaaliyaa keessa jiru baqatee mooraa baqattootaa Keeniyaatti argamu dadaabiin seenee booda Mahammad Maataanii qormaata hedduu mooraa baqattootaa keessatti babal'achaa deemaa jiru keessa darbee jira. Yeroo ammaa dargaggoota baqataa ta'anii mooraa baqattootaa keessa jiranuuf beeksisuudhaaf barumsa diijitaalaa kennaafii jira. Gabaasaan VOA Ahmad Hussein buqqaatota kana haasofsiisuudhaan qindeesse ittaanis ni dhiyaata waliin haa caqasu kunooti.
Namni waggaa 30 Mohaammed Maataanii asii mooraa baqattoota kaababa Keeniyaa keessatti argamuu fi dagahalee jedhamee beekamu keessatti baqattoonni dargaggeeyyiin akka beekumsa dijitaalaa argatanii of gargaaran barsiisaa jira. Beekumsi inni barsiisaa jirus akka carraa gaarii dargaggoota sanaa fi uumu abdii qaba.
Waa'ee kompiitaraa sadarkaa bu'uuraa fi sadarkaa olaanaa akkasumas ogummaawwan biroo kanneen akka toora marsariitiin hojii dhuunfaa hojjechuu, odeeffannoota galmeessuu, marsariitii uumuu fi tolchuu barsiisuun dargaggoonni baqattootaa hojii toora marsariitiin akka argatan gargaarutti jira.
Maatiiwwan Maataanii Somaaliyaa irraa baqatanii gara mooraa kanaatti kan seenanii bara 2001 yommuu sana inni mucaa waggaa 7 ture. Jalqaba waan harkaan hojjetanu jalqabe. Boodarra barumsa beekumsa dijitaalaa dhaabbata mootummoota gamtoomaniitiin deeggaramu irratti hirmaachuudhaaf galmaa'e. Amma kunoo wanti inni barate deebisee immoo barsiisaa jiru akka dargaggoonni baqattoonni sochiiwwan isaan miidhan irraa of eeguu danda'anii taasisee jira.
Dargaggoonni mooraa baqattootaa keessa jiran qoricha sammuu nama hadoochuu fi hojiiwwan biroo nageenyaa fi tasgabbii balaadhaaf saaxilan irratti akka hin hirmaanne gargaaruuf sochii kanan jalqabe. Baqattoonni hojii hin qaban taanaan sochiiwwan miidhaa qaban irratti hirmaachuu mala. Kanaaf isaan humneessuuf murteessine.
Barattoonni 7 keessatti barnoota adda addaa kutaawwan adda addaa keessatti barachuu danda'u. Abdurrahmaan Haasanii barattoota kana keessaa isa tokko. Sagantichi akka bu'aa isaaf buuse dubbata.
Beekumsa dijitaalaa kan akka hojii ofii toora marsariitiin hojjechuu, sooftiweerii fi hojiiwwan kompiitaraa biroo baranne sunis anis akka ani karaa marsariitiin waa hojjedhe waan ittiin jiraadhu argadhu na gargaareera. Bu'aa baay'ee irraa arganneerra.
Maataan yeroo ammaa barattoota mooraa baqattootaa keessa jiranu 70 olii fi barumsa laachaa jira. Saganticha babal'isuudhaafis ni barbaada. Haa ta'u immoo malee rakkinaawwan jiran tokko tokko furuudhaaf akka gargaarsi isa barbaachisu dubbata.
Rakkoowwan tokko tokko nu qunnaman kompiitaroonni nuti itti fayyadamnu moofaa ta'uu isaanii fi tajaajilli intarneetii dadhabaa ta'uu isaati. Garuu immoo gargaarsa argachaa jirra. Teknooloojii dijitaalaa jijjiiramaa jiru waliin akka wal simuuf meeshaawwan babal'isuunii fi fooyyessuun akka danda'amu abdii qabna.
Akka gabaasni dhaabbata mootummoota gamtoomanii jedhutti biyyi Keeniyaa baqattoota 1,500 keessummeessaa jirti. Harki caalaan isaanii kanneen Soomaaliyaadhaa fi Sudaan kibbaarraa garasitti baqataniidha. Bara 2021 mootummaan Keeniyaa ida'amu diinagdeetii fi hawaasummaa baqattoota biyyattii keessa jiranu haalaan fooyyessuu danda'u baase. Barattoonni barumsa kana argatan kan akka Muhammad Maatanii beekumsi isaan horatanii fuulduratti akka carraa gaarii uumuu fi abdii akka qaban ibsa. Gabaasni Ahmed Huseenii Keeniyaa irraa VOA'dhaaf erga kun.
Kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Qophiin keenya ittaanu dimokiraasiidha. Ammas gara Keeniyaatti deebina. Keeniyaatti labsii dabalii gibiraa bara 2024 mootummaan baase mormuudhaan hiriirri guutummaa biyyattii keessatti guyyaa lammaffaadhaaf taasifame qibxata kaleessaa taasifamaa oole lubbuu namootaa darbuudhaaf sababa ta'ee jira. Hiriira mormii kana keessatti kan hirmaatan caalaan isaanii dargaggoota. Haalli rakkoo nageenyaa hiriirri kun uume baqattoota Keeniyaa keessa jiran irratti maal uumee jira jechuudhaan mitikuu fiqaadu namootan lama Keeniyaa irraa na haasofsiisee jira. Ittaan isinii dhiyaata.
Keeniyaatti labsii daballii gibira bara 2024 mootummaan taasise jedhe mormuun guutummaa biyyattii keessatti qibxata kaleessaa guyyaa lammaffaaf hiriirri kan gaggeeffame yommuu ta'u, guyyuma qibxata kaleessaa kana paarlaamaan biyyattii daballii gibira kanaarratti mari'achaa yeroo turanitti namoonni hiriira mormii kanaaf ba'an galma paarlaamaatti seenuun addaan bittimsaniiru. Humnoonni nageenyaa tarkaanfii fudhataniinis namoonni 100 ol madaa'uun kanneen 6 ta'an akka ajjeefaman immoo Amnesty International gabaaseera. Pirezidaantiin biyyattii William Ruto ibsa kennaniin namoonni yakkamtoota ta'an gaaficha karaarra jallisaniiru jedhanii loltoonni biyyattii jeequmsa uumamee jiru kana akka tasgabbeessaniif bobbaafamuu qibxata kaleessaa galgala ibsa kennan keessatti ifoomsaniiru. Pirezidaantiin Keeniyaa duraanii Uhuru Kenyatta ammoo ibsa barreeffaman fuula miidiyaa hawaasaa isaanii irratti maxxansanii balaa uumameef gaddatti dhaga'ame ibsatanii hooggantoonni biyyattii gaaffii uummataa akka dhaggeeffataniif waamicha taasisaniiru. Ibsa isaanii keessattis uummata dhaggeeffachuun filannoo osoo hin taane dirqama heerri biyya keenyaa kenne bu'uura falaasama dimokiraasiitis jedhan. Kana malees hooggantoonni asii gadi uummatatti dubbachuu osoo hin taane uummata waliin dubbachuu qabus jedhaniiru. Haalli guyyaa kaleessaa magaalaa Nairobii keessa ture maal fakkaata ture jechuun obbo Gammachiisaa Bafqaaduu kan baqattummaan Keeniyaa jiran gaafannee guyyaa kaleessaa hiriirri guddaanii fi jeequmsi guutummaa biyyattii keessa akka ture naaf ibsanii namoota baqattummaan Keeniyaa keessa jirruufis yaaddoo guddaadhaa jedhu.
Mootummaan biyya kanaa rakkoo nageenyaa olaanaatu biyya kana mudachuudhaaf deema yaaddoo jedhus ibsaniiru. Haalli jiru kana fakkaata. Egaa kun immoo namoota akka baqaadhaan dhumee akka baqataa taanee biyya kana keessa jiraannu rakkoon mudachuu hin hafu. Biyyattiin rakkoo keessa galte jechuun namni biyya keessa jiraatus rakkooma keessa gala jechuudha. Ammaaf garuu garatti waan kun deemu kana sana jennee wanti dhibbaa dhibbatti tilmaamnee dubbannu hin jiru. Garuu yaaddoon akkuma jirutti jiraachuu.
Namni biraan baqattummaan Keeniyaa magaalaa Nairobii keessa jiraatan obbo Umar Ahmed yaada nuuf kennaniin jeequmsoonni akkanaa jireenya namoota baqattootaa durumaanuu rakkoo keessa jiru daran itti hammeessaa jedhu.
Namoonni keenya akka baqataatti tokko tokko namni dalagaa dhuunfaa ofii dalagatu illee jira. Warri soofee qabu warra gartee karaa irratti illee waa dalagatantu jira. Yeroo akkanaa kun jiru nama saamutu argama. Dalagaan kunillee nagartee sodaa fi namni walitti gadi bahu dhabuun mala. Kena senam ni har kerja agar apne titi wainggal atau kuni agar tebi ta mudar kata. Kadri senam ni kena larga apne kerjare girat. Betul nama ufi wadala kata girat. Amantana urat akana kena rati dibba mudar kesa. Amantana senam ni atau kun bishamar kate urbate girat. Kun karara wa kate girat. Nam tu kato kusuk gilu urut agar te. Kena ma wadala kanto girat. Ufi wadala kata kanto girat. Yero eri akana jekun si akana kena kesa ti dem uratun. Namni ni sama malle, dalaga nama ni dalagu dalaga ni abu ni dalaga sanksi resu dan dah malle si dalaga ni naga injuru, akan akan dura dalaga injuru, mana abu mana dunia itu orang dalat ti orang min, bukumun dah dunia butuh tu buat atau wakilnya pun amur jawab ada meru akan ti jiran sakari dah.
Bukan macam sian, rakun negeri guya kita terkali sama galan Nairobi ke Saturn, Midland, bakatota Oromor, Gau, Wanin negeri Hindu jalani, Garu, Biyatin, rakun ke segala dem titanan, bakatota kakiyaf ya dogu dalajalu.
Jika Midland nafa rakun haman muda teh sami cijuru. Ajetan jirutin rakoni nama kami muda tu dan dah sana amati namota kenya batata an rakon muda tein agenye sami citurera fakenya fibata gidorai 45 baka jeda muti amma galgalal kanitu ukasa tuture nanno sanatis namoni a jeva manjiru jeda ma daru atawali ya fata jiruti nami kenya akabatata tibiya kana jiran kesa namuata hinjiru.
Halli harta magala Nairobi kesa timulatu tasgabbaad akanjelan obbo Umar garummo wan abbatun fakkatu jachunipsu.
Sochi nama falli ta arre hula letitu tasgabbaad fakkatata u sochi ni dargagotar rako kune.
Yo adins dura biyakhenar kapura nutate zamana kero saniti wante nebeina. Sochi dargagesar rake kuwan abbatun fakkatu ammo akka waligala kene atiti. Ukan magala buditi Nairobi kofa suntane waligala magala isani heddur rati riri kumka dema ture. Gafi nisani agarte gafi kaadein sajire na suntane. Finansia bili motumban agar tegdra matarati dabalikana abu amurumun bani. Gafi magara gafa namu debi sudan dani gafi merga ubani gafate. Dekko motumban den garasati nukkamtu fakkati. Halasan ini namanya arin ka arin dargagesi yo are dalamnya wahid bubatista. Kajiti umsati jiran ega. Fin durag karma naga achi nidir karana gaha gafima. Sirri suri amu debi egar umsati chile jiran ega.
Kesumbo tako gudangalate fadda nagan.
Demi murmi Kenya kanilalate, demi murmi Kenya kan kes kanilalate ni gawasni harabai akajedutti. Presiden Kenya William Ruto sera givira murmi kasesana akka himmalate sini beksisani jiru. Seri motumma parlama biya motumma biya tike seti dua namotan digdami lamati fi sababata ilsuni. Parlama biya titi ni karagasifame sagale ibadoko sagaltami shan degrargate sagale ibato kofi jamo morni argachur anture erga William Ruto hin mallatte sujedani boda dandiwan magala Nairobi tasgabbi akka argatani ibe kamejira gabasa mejira hamma gabasa kemi brati darbina Kun sagale Amerikati akka dame sera bastu motumma United States itti kongresin biyatti yada dhiyeessu dhaafi raggaasisu itti gaafatamummaa qaba haa ta'u malee waggoottani dhiyoo kana darban keessatti seeronni mallatteessuudhaaf yookaan mallattoodhaaf gara pirezidaantiitti dhiyaatanu baay'ee xiqqachaa jiru ibsituun kana irratti qophaa'e kanattaan isinii dhiyaata waliin haa caqasu.
Akademi Sera Bastu Motuma United States City Congressin Sera Biyetti Yada Yesudafi Raggasi Sudaf Ittigafata Mumagam. Hata Umale Ugoza Yoda As Seronni Malattawdaf Gara Deski President Titi Daganti Kacha Dufaniru. Congressin United States Ibafi Kula Saddeta Fan Barakumala Mafi Digdemi Sari Walgayi Sajal Kabe Ugake Setti Witine Sera Soddomi Afur Kofa Raggasi Ansandruatin walitti hola alle kongresin ibbas saddeta fan witine wan ibbas sagaltami torba. Sagaltami saddeta fan immo witine wan ibbala mafi digdami tokko raggasisan. Dubbiin kunan dhufe polarization yookaanis gargar fageenya gareelee siyaasaa dabaluu qofaan odoo hin ta'in caasaa addaa qaamni kongirasii lamaan itti hojjetaniini. Yaadni manni maree seera baasu kun mana maree lama paarlaamaa Biriteen irraa madde. Manni maree bakka bu'oota uummataa uummata bakka bu'uudhaaf yaaddame. Manni maree Lords jedhamu immoo qaama ogeeyyii seerotaa yaadamaan gamaaggama dhiheessan ta'uudhaan ture. Hundeessitoonni Ameerikaa modeelii kana fudhatanii yaada addaa itti dabalanii ijaaran. Biyyattiin akka konfedereeshinii mootummaa abbaa biyyummaa qabanitti waan jalqabdeef kutaalee biyyaa walqixxee bakka bu'uudha fi kutaawwan baay'ina jiraattotaatiin caalan sagalee isaanii calaqqisiisuu hedduutti waldhibdeen uumameera. Yaadamni sun kutaawwan biyyattii tokko tokkoon akkaataa baay'ina uummataatiin mana maree bakka bu'oota uummataa keessatti wal madaaluudhaan bakka bu'oota akka qabaatan seenetii keessatti garuu kutaawwan hunduu bakka bu'oota qixxee akka qabaatan godhee araara fide. Bakka bu'iinsi waliigalaa koongirasii tokko tokkoon kutaalee biyyattii filannoo pireezidaantii irratti sagalee isaaniitiif kennamuun murteessa. Kun immoo filattoota kutaalee xixiqqoo keessa irratti dhiibba uume. Har'aan tana seenetiin Ameerikaa miseensota dhibba qaba. Kutaawwan biyyattii hundumtuu seenaatoroota lama laman qabanii jechuudha. Manni maree immoo bakka bu'oota 435. Miseensi tokko kutaa biyyattii keessaa namoota gara 1700 fi 1600 qabu bakka bu'a. Manneen maree lamaan seera baasuu sagalees kennu. Garuu wixinee galii dhiheessuu waan dhiheessu mana maree qofa. Wixineen seeraa mana maree kuni kan dhiyaatu yeroo afyaa'in mana mareetti koreetti ergama yoo ta'u wixineen seeraa seeneeti garuu seenaatarii kamiinuu waltajjiidhaaf dhiyaachuu danda'a. Angoorraa kaasuudhaan walqabatee manneen maree lamaan gahee adda addaa qabu. Manni maree adeemsa kanaan jalqabu waggaa ta'u himannaa dhiyeessuudhaa fi dhiisuu irratti sagalee kenna. San booda seeneetiin dhaddacha geggeessu sagalee kennuudhaan yakkamaa hookan immoo bilisaa jedha jechuudha. Garaagarummaan barbaachisaan biraan filibaster waan jedhamu kunis sochii senaatarii kamiyyuu yeroo murteeffneef falmii baasuudhaan sagalee shan keessaa harka sadii hoo qabaatetti ugguruu an danda'u. Oggoota dhiyoodhaasitti polarizeeshiniin dabalaa dhufuun isaa gareen xinnoon yookaan immoo maayinoritii seeran harka caalan ugguruuf waan kun dhiibbaa hamaa fidaa dhufeera. Kunis wixineen seeraa kamuu seeneetiidhaan raggaasisuudhaaf sagalee olaanaa 60 barbaachisaa jechuudha. Manni marichaa filannoo filibaster waan hin qabneef sagalee caalmaa salphaa qofa barbaada. Dhumarratti wixineen seeraa kamuu seera ta'uuf mallattaa'uuf mana mareetii fi seeneetiin raggaasifamuu qaba. Kunis keessumattuu manneen maree lamaan paartilee adda addaatiin an to'ataman yoo ta'e rakkisaadha. Oggoota kurnan darban keessa waldhabdeen paartii yeroo yeroon filibaster kaasuun yookaan immoo gola guutummaatti haquun mana maree seera baastuu tokko deeggaruun seeneetiin haaromsuuf waamicha akka godhamu taasiseera. Garuu caasaan isaanii heera mootummaa keessatti waan galmaa'eef qaamni koongirasii lamaan gara fuulduraatti itti fufuu isaanii waan oolu miti.
Fayyaa torban torbanitti kamisa dhiyeessin dhukkuboota daddabroo sadarkaa naannoottis ta'e sadarkaa addunyaatti hawaasaalee miidhan kanneen akka COVID-19, HIV/AIDS, busaa fi dhukkuboota sombaa yookaan dhukkuboota biroo irratti ogeeyyii fayyaa dubbisna. Gabaasaalee bahanis ni dhiyeessina. Sababaalee isaanittiin nama qaban wal'aansa fayyaaf ofirraa ittisa isaanii kanneen akka jijjiirraa amalaaf haala jireenyaa irratti illee ni mari'anna. Gaaffilee simbiraa dhufaniifis akka ogeeyyiin fayyaa deebii kennan taasifna. Kamisa kamis nu hordofuun dagatina.
Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo qophii galgala kanaaf qabu kanumaan raawwataa qophii keenya irratti yaada qabdan VOA afaan Oromoo.com jedhaan nu ergaa karaa Facebookii, Twitterii yookiin X fi Instagramii keenyaan nu argachuu dandeessu. Gulaalaan qophii keenyaa nama daandii qophii keenya kana karaa miidiyaa hawaasaatiin kan isiniin gahaa jirtu Tigisti Gammee, piroodiyuusariin keenya Nugusuu Taammiree, gulaalaan viidiyoo Maat Giraant. ogeessitoonni tekinikaa istuudiyoo 48ffaa hanqaan isin keessummeessaa ture bakka dhumurodhaa waan nu wajjiniin turtaniif galateeffacha. Qophii keenya boriitiin immoo walitti deebinutti bakka jirtanitti fayyaa ta'a isiniin jenna. Nagaatti bula.